Και που λέτε Starfield. Λίγο μου πήρε, το ξέρω. Έχω συζητήσει ήδη το παιχνίδι κάποιες φορές τελευταία στο Vertical Slice με διάφορες εντυπώσεις εδώ και εκεί. Έχει πει για τα δικά του ο Ηλίας που είχε ξεκινήσει το πανηγύριο πιο νωρίς με εντυπώσεις από Starfield. Αλλά τέλος πάντων, τώρα άδειασα και αφιέρωσα αρκετές ώρες στο παιχνίδι. Γενικά πρέπει στο σύνολο να έγραψα, ξέρω εγώ, 4 μέρες. Οπότε τι ήταν, καμιά 90 φεύγα ώρες. Κάτι τέτοιο, σύμφωνα με τα στατιστικά του παιχνιδιού δηλαδή. Και επειδή όντως έβγαλα το main campaign, το main quest του campaign, έβγαλα όλα τέλος πάντων τα functional quests και έκανα τόσα πολλά quests που εγώ είχα χάσει την μπάλα τελείως και δεν τα έκανα όλα, αλλά πραγματικά έκανα πάρα πολλά. Η εικόνα έχει σχηματιστεί, θέλω δεν θέλω δηλαδή. Πάντως σε γενικές γραμμές, ας πούμε, το Starfield καταφέρνει να συνδυάζει δύο τελείως αντίθετες ιδιότητες. Κατάφερε για πάρα πολύ μεγάλο διάστημα να είναι η μεγάλη ελπίδα για το Xbox, η μεγάλη ελπίδα για το Microsoft και την Bethesda την ίδια. Η μεγάλη ελπίδα και για τους παίκτες και πάει λέγοντας, okay, και ταυτόχρονα, κατ' εμέ, αλλά και με βάση την αντίδραση της αγοράς, όχι ότι δεν πήγε εμπορικά, αλλά το κατά πόσο αυτή η αντίδραση ήταν αυτή που η ίδια η αγορά ήλπιζε να έχει ή όχι, καταλήγει να είναι κατά μία έννοια και βαρύδι από εδώ και από εκεί. Ήταν σίγουρα βαρύδι για τα πλάνα της Microsoft, διότι καθυστέρησε ξανά και ξανά αυτό το παιχνίδι που υποτίθεται ότι ήταν φασκαριά 65 εκατομμύρια χρόνια, πήγε η κυκλοφορία του πίσω 25 φορές. Τι ωραία που μας βοηθάει η ID σε διάφορα πράγματα τεχνικά και για να υποστηρίξει η νέα έκδοση του Creation Engine, που είναι μια πονεμένη ιστορία από μόνη της αυτή η μηχανή. Βοήθησε εκεί πέρα η ID Tech και πάλι καλά, γιατί φάνηκε επί συνεισφορά και είναι στα θετικά. Okay. Τι ωραία που θα κυνηγάμε μόνο το PC και μία κονσόλα, πράγμα που σημαίνει ότι θα μας δώσει αέρα για βελτιστοποίηση με λιγότερους κινούμενους στόχους και τα λοιπά. Περιμένουμε να δούμε τι θα κάνει, υποτίθεται, η Bethesda υπό τη σκέπη της Microsoft με την άπειρη πίστοση χρόνου που πήρε για την όλη φάση, παρότι δεν βόλευε αυτή η πίστοση χρόνου σίγουρα την ίδια τη Microsoft και τα πλάνα της. Ποιο είναι το αποτέλεσμα σε όλη αυτή τη φάση? Λοιπόν, πρώτα απ' όλα έχω να πω ότι το Starfield είναι ονοματέρα. Είναι πάρα πολύ ωραίο. Δηλαδή είναι τόσο καλό αυτό το όνομα που σχεδόν λυπάμαι που συσχετίζεται με αυτό το παιχνίδι, διότι θα έπρεπε για να στηριχθεί αυτό το όνομα όπως το αξίζει να έχει κάνει άλλες τσακπινιές η Bethesda. Το θέμα είναι ότι η Bethesda κάνει τα της Bethesda. Και αυτό ώρες-ώρες είναι καλό, ώρες-ώρες είναι κακό. Δεν είναι πρωτόγνωρο το κόνσεπτ αυτό. Μου δίνει γενικά την εντύπωση αυτό το παιχνίδι ότι αποτελεί μια ιδέα της Bethesda για το πώς έχει νόημα να βελτιωθεί η συνταγή της Bethesda και όχι η συνταγή των RPGs. Ελπίζω αυτό να το καταστήσω πιο σαφές προχωρώντας. Λοιπόν, Starfield. Είμαστε σε ένα εναλλακτικό μέλλον που βασίζεται σε ένα εναλλακτικό περίπου παρόν. Η ανθρωπότητα έχει αναγκαστεί να φύγει από τη Γη, διότι έτσι όπως έγινε η Γη δεν μπορεί να στήριξει ζωή ούτε κατά λάθος. Αναγκάζονται λοιπόν, απλώνονται στα άστρα, περνάνε τα χρόνια, καταλήγουν σε άλλους πλανήτες, στείλουν αποικίες. Οι αποικίες αυτές αποκτούν το δικό τους χαρακτήρα, γεννιούνται νέες έχθρες, because why not, άμα η ανθρωπότητα είναι καλή σε κάτι, γιατί είναι να εγκαταλείψει το άθλημα. Δημιουργούνται έχθρες, προκύπτουν νέοι πόλεμοι, γίνεται μια σφαγή εκεί πέρα, μπλέκουν τα πράγματα, τελειώνει ο πόλεμος, νέες ισορροπίες, νέες συνθήκες, μια σχετική ειρήνη, αλλά πλέον διαφορετικές μεταξύ τους παρατάξεις. Οπότε δημιουργείται τέλος πάντων ένα πολιτικό υπόβαθρο το οποίο είναι και ρεαλιστικό, δυστυχώς για όλους, και δίνει και διαφορετική γεύση σε περιοχές, χαρακτήρες κτλ. Κανένα παράπονο ως προς αυτό, και γενικά στο κομμάτι του world building η Bethesda εδώ έχει κάνει πάρα πολύ καλή δουλειά και πολλή δουλειά μέσα σε όλα. Αυτό το πιστεύω δηλαδή ότι τις πήρε αιώνες. Το ζήτημα βέβαια είναι ότι ωραία έχει φτιάξει ένα ωραίο περιτύλιγμα, πώς αυτό εκφράζεται και τελικά τι βάθος έχει μόλις βγάλουμε το περιτύλιγμα. Αυτό που σίγουρα έχει πετύχει είναι η αίσθηση ότι η ανθρωπότητα και δύο άνθρωπος ως μονάδα μπροστά στο σύμπαν είναι ένα κοκοσάμου, είναι κάτι ασήμαντο. Είναι πάρα πολύ εύκολο και νομίζω ότι δεν έγινε καθόλου τυχαία αυτή η επιλογή. δεν επιλέγει καθόλου τι έχει αυτή η κατεύθυνση, τέλος πάντων, είναι πάρα πολύ εύκολο και συχνό και συνεχόμενο φαινόμενο να βρεθείτε οπουδήποτε και να αισθάνεστε μόνοι. Ή αν όχι μόνοι, ξένοι. Αλλά πουθενά αυτό δεν είναι πιο σαφές από ότι σε μια βόλτα στο διάστημα με το σκάφος σας. Δεν έχει σημασία που θα είστε μέσα στο σκάφος, δεν λέω να προσγειωθείτε σε κάποιο πλανήτη. Είστε μέσα στο σκάφος, ακούτε τη βοή του hardware, της μηχανής κτλ. Του σκάφου σας. Και είστε ταυτόχρονα σίγουροι ότι είστε στο κενό και ότι τριγύρω στην ουσία δεν υπάρχει τίποτα. Δηλαδή, ακόμα και η εμφάνιση ενός εχθρού κατά μία έννοια είναι βελτίωση σε αυτή τη μοναξιά. Η αίσθηση αυτή δεν παλιώνει ποτέ. Έριξα όσες ώρες έριξα σε αυτό το παιχνίδι και δεν παλιώνει ποτέ. Αυτή η αίσθηση νομίζω ότι είναι από τις μεγαλύτερες επιτυχίες της Bethesda, η οποία βασίζεται, θα έλεγα, μπορεί και κατά το ίμιση, αν όχι παραπάνω, στην εκπληκτική δουλειά που έχει γίνει στη μουσική από τον Ινόν Τζουρ. Τώρα, θα το βάλω αυτό τώρα, το πιάνω λίγο νωρίς, διότι συνήθως αφήνω σχόλια περί μουσικής για αργότερα, ακριβώς επειδή θεωρώ ότι είναι βασικό κομμάτι της ατμόσφαιρας που χτίζεται τελικά στο Starfield. Το soundtrack είναι εξοντοτικής διάρκειας, δηλαδή είναι νομίζω 5 ώρες και κάτι τέτοιο, 70 φεύγα κομμάτια, έλειωσε ο Ινόν Τζουρ, έλειωσε, διαλύθηκε. Και η αλήθεια είναι ότι τα περισσότερα κομμάτια του δεν υπάρχουν για να κάνουν εντύπωση ως μεμονωμένα κομμάτια, ούτε για να αντίσουν και καλά συγκεκριμένες στιγμές και να δώσουν συγκεκριμένη έμφαση συναισθηματική, τέλος πάντων, στα τεκτενόμενα και τέτοια. Είναι κυρίως για το περιβάλλον, είναι κυρίως για ambience. Ως ambience η δουλειά είναι εκπληκτική. Είναι συστηματικά εκπληκτική. Μπορείτε να βάλετε αυτό το soundtrack, απλά να το παρατήσετε να παίζει και να είστε εκεί για το mood. Όχι για να περιμένετε ένα κομμάτι που σας κάνει κέφι, απλά για το mood. Και αυτό το mood θα το πιάσει, θα το κρατήσει σταθερό για ώρες και δεν ενδιαφέρεται. Το ίδιο ισχύει και στο παιχνίδι. Αυτό σημαίνει βέβαια ότι στο σχετικό playlist που έχω φτιάξει έχουν επιβιώσει λίγα κομμάτια ως κομμάτια, διότι άλλη διαλογή των κομματιών που τέλος πάντων θα ξεχωρίσουν για αυτό που είναι, και άλλο τώρα το άλλο σχολιασμό στο ίδιο του soundtrack που έχει να παίξει ένα συγκεκριμένο ρόλο στην προκειμένη. Οπότε έχω εδώ ένα παράδοξο, ότι ενώ επί του συνόλου έχουν μείνει λίγα κομμάτια για το playlist που θεωρώ τέλος πάντων ότι είναι άξια λόγου ως κομμάτια, αυτό δίνει την εντύπωση ότι το soundtrack δεν είναι καλό. Αλλά δεν ισχύει αυτό σε αυτή την περίπτωση. Σε άλλες περιπτώσεις, στην πλειοψηφία των άλλων soundtracks, αυτό ισχύει. Εδώ έχουμε αυτό το περίεργο. Και μιας και μιλάω για περίεργα, δεν ξέρω πώς το καταφέραν αυτό. Φαντάζομαι ότι αυτό εντάσσεται στην παράδοση της Bethesda που στα bugs. Αν και δεν πρόκειται για bug. Λοιπόν, οι τύποι υποτίθεται ότι έχουν βγάλει το soundtrack ολόκληρο και σε Spotify και σε Tidal και σε Apple Music κτλ. Σε Tidal δεν τσεκάρισα. Στο Spotify υπάρχει όντως. Στο Apple Music έχουν κάνει πατατιά και δεν υπάρχει. Δηλαδή έχουν links επίσημα. Έχει ο Ινόν Τζουρ στο προσωπικό του site. Έχει links. Και έχει link για το Apple Music. Και δεν υπάρχει το soundtrack. Δεν ξέρω πώς κάνανε καμιά πατατιά και το βγάλανε μεν, αλλά κάνανε στην ουσία χαζομάρα με τα regions. Και για κάποιο λόγο κάποιες χώρες έχουν μείνει εκτός, μεταξύ των οποίων και η Ελλάδα, το οποίο είναι επίσης αστείο. Και ναι, αν είστε του Apple Music, δεν θα μπορέσετε να το πετύχετε. Εγώ ειδοποίησα. Έδωσα και χρόνο, είχαν χρόνο, δεν έχω δει να έχει αλλάξει κάτι, τουλάχιστον μέχρι την ώρα που γράφεται αυτό το επεισόδιο. Η ατμόσφαιρα πάντως διατηρείται και είναι επίσης πολύ καλή στις βασικές πόλεις του παιχνιδιού, που αυτές είναι πιο φτιαγμένες, ας το πούμε, στο χέρι, είναι πιο μεγάλες, έχουν περισσότερο λαό, έχουν δικό τους χαρακτήρα, έχουν δικά τους κατατόπια με τα οποία έχει νόημα να εξοικειωθείτε και πάει λέγοντας. Και συνήθως κάθε μια από αυτές είναι και ένα hub, τέλος πάντων, για κάποιο faction, και υποτίθεται ότι έχουμε και το αντίστοιχο faction quest. Και πάει λέγοντας, να θυμίσω κιόλας ότι η Bethesda έχει μερικές φορές έτσι τη φήμη, η οποία δεν είναι και ακριβώς άδικη, ότι τα faction quests τείνουν να είναι καλύτερα από το main quest. Εδώ είναι λίγο πιο ισορροπημένα τα πράγματα. Νομίζω ότι αν υποθέσουμε ότι έχουμε 4 faction quests και ένα που είναι το main, το πιο αδύναμο μάλλον είναι από την πλευρά των faction quests. Αυτή τη φορά το main είναι λίγο πιο εντάξει και έχει και μια τσαχπινιά που και εντείνει την αίσθηση ότι ο μεμονωμένος άνθρωπος είναι ένα τίποτα στο κοσμικό στερέωμα, αλλά έρχεται και δένει και με το concept του New Game Plus. Δηλαδή η ολοκλήρωση του παιχνιδιού δεν είναι ότι το τελείωσα και τώρα, ναι γεια σου, στο μενού υπάρχει μια νέα επιλογή κτλ. Η ολοκλήρωση του παιχνιδιού οδηγεί κατευθείαν στο New Game Plus και υπάρχει συγκεκριμένη λογική τέλος πάντων πίσω από αυτό. Όχι ότι είναι υποχρεωτικό να παίξει κάποιος New Game Plus, αλλά τέλος πάντων είναι μια επιλογή που έρχεται και στείνεται πιο οργανικά στο παιχνίδι, το οποίο δεν το περίμενα. Δεν είναι ότι φαίνεται πάνω κάτω μια τέτοια λεπτομέρεια, αλλά είναι ωραία χαριτομενιά και την αποδέχομαι. Από ατμόσφαιρα λοιπόν και ύφος πηγαίνουμε καλά. Τι γίνεται σε τεχνικό επίπεδο? Το τεχνικό επίπεδο είναι το τεχνικό κομμάτι είναι μια πονεμένη ιστορία. Είναι πονεμένη ιστορία διότι από τη μία έχουμε να κάνουμε τεράστια βελτίωση. Μιλάμε για τον πρώτο τίτλο της Bethesda που είναι στημένος πάνω στη δεύτερη μεγάλη έκδοση του Creation Engine. Έχουμε δει ένα μάζο παιχνίδι από την Bethesda με την πρώτη έκδοση του Creation Engine. Είναι γενικά μια μηχανή που αναπτύσσει και συντηρεί η ίδια η Bethesda για την πάρτη της. Και εντάξει, είναι λογικό να κόπτεται για κάτι τέτοιο, επειδή οι υπόλοιπες μηχανές δεν είναι ακριβώς ντε και καλά στημένες για το στυλ του sandbox που προτιμά τέλος πάντων να χτίζει η Bethesda. Ας πούμε, ένα από τα πολύπλοκα της υπόθεσης είναι απλά τα safe states της κατάστασης του κόσμου. Και μόνο το ότι έχεις ένα τόσο τεράστιο κόσμο και μπορεί να πας 5 ηλιακά συστήματα παραπέρα, να κάνεις κάτι, να σκοτώσεις μερικούς, να μείνουν κάτι πτώματα, να φύγεις από εκεί, να πας 4 ηλιακά συστήματα παραπέρα, να σου αλήθεις με ένα quest ό,τι να είναι και να αφιερώσεις, ξέρω εγώ, 4 ώρες σε κάτι τελείως άσχετο. Και να επιστρέψεις στο προηγούμενη τοποθεσία και να είναι τα πράγματα όπως τα άφησες. Αυτό είναι ένα θέμα. Ένα θέμα, δηλαδή, βάζει μια πολυπλοκότητα στην όλη υπόθεση. Έγινε ωραία δουλειά, κατ' εμέ, στην απόδοση των υλικών, ειδικά όπλα, πανοπλίες κτλ. Διευκολύνονται βέβαια και από τα εικαστικά τους, αλλά εκεί πέρα είναι ok. Είναι παραπάνω από ok, πιστεύω. Είναι σε ένα επίπεδο που δεν περιμένω συνήθως από την Bethesda. Εκεί που τα πράγματα είναι όπως τα περίμενα από την Bethesda, είναι στα πιο οργανικά της υπόθεσης και ιδίως στους ανθρώπους. Δηλαδή η φάση με τα πρόσωπα είναι πολύ καλύτερη σε σχέση με προηγούμενες παραγωγές Bethesda, και το ίδιο ισχύει και σε facial animations και τα λοιπά, αλλά ταυτόχρονα δεν είναι σε ένα επίπεδο που λες ότι αυτό είναι λογικό να περιμένω σε μεγάλη παραγωγή, έτσι. Ούτως ή άλλως, όταν μπλέκουμε με περίπλοκα, τέλος πάντων, παραδείγματα σε RPG, τα ταβάνια διαφέρουν, έτσι. Okay, το καταλαβαίνουμε αυτό. Δηλαδή και στο Baldur's Gate 3 δεν βλέπουμε το animation του The Last of Us. Υπάρχει λόγος για όλο αυτό. Εντάξει, okay, δεν χάθηκε, πιστεύω, ο κόσμος. Νομίζω ότι στις περιπτώσεις των συνομιλιών, που καθόμαστε και τέλος πάντων στην ουσία είμαστε μούρι με μούρι με τους χαρακτήρες, παρά αυτή έτσι την περίεργη φάση, την περίεργη αίσθηση που αφήνει το animation, νομίζω πολλές φορές πιο πιθανό τέλος πάντων είναι να μας λαβώσει η λειτουργία της κάμερας που έχει κάτι πολύ περίεργες απόψεις. Μπορεί να αποφασίσει ότι θα βλέπετε το σβέρκο του άλλου. Γιατί? Because. Και σε άλλες περιπτώσεις θα αποφασίσει κάτι τελείως άλλο, πολύ πιο δύσκολο να πετύχει κάποιο σε άλλο παιχνίδι, και εδώ ξαφνικά λειτουργεί. Π.χ. ξεκινάω κατά λάθος ένα διάλογο, δηλαδή πατάω το κουμπί για να μιλήσω τέλος πάντων, καθώς κάποιος, ο άλλος χαρακτήρας με τον οποίο θέλω να ξεκινήσω τη συζήτηση, ανεβαίνει μια σκάλα. Καταλήγει πάνω, ολοκληρώνει τη διαδρομή, ξεκινάει ο διάλογος και με κοιτάζει από πάνω προς τα κάτω και συνεχίζει τη συζήτηση, το οποίο είναι απόλυτα φυσιολογικό να γίνει, ας πούμε, στην πραγματικότητα. Μόνο στην τύχη το πετυχαίνω στο Starfield. Δεν το πετυχαίνω πουθενά άλλου, πιστεύω, και να αποδίδεται με τέτοια φυσικότητα, αλλά η θυσία για όλα αυτά είναι ότι στις περιπτώσεις που είσαι μούρι με μούρι, η φάση είναι ρουλέτα. Δηλαδή μπορεί να είναι τελείως κομμωδία αυτό που σημαίνει. Αυτό που παλεύεται πιο δύσκολα είναι το loading, να πω την αλήθεια. Και αν περιμένετε να πω για το loading στο ταξίδι, στο διάστημα, όχι. Αυτό δεν με χαλάει τόσο. Δεν με χαλάει τόσο γιατί τέλος πάντων δένει λίγο και με τη λογική του κόσμου, από την άποψη ότι μπορείτε να καλύψετε τις αποστάσεις που σας επιτρέπει η μέγιστη χωρητικότητα σε καύσιμα του σκάφους που έχετε επιλέξει. Οπότε είναι θεωρητικά αναγκαστικό να κάνετε μια ενδιάμεση, δύο ενδιάμεσες τάσεις ή ό,τι να είναι. Αυτό που είναι λίγο πιο περίεργο, τέλος πάντων στα διαστημικά τα ταξίδια, είναι ότι αφού έχω το χάρτη, ξέρω δηλαδή που είναι, γιατί πρέπει να πάω τσούκου τσούκου μπολ, ακόμα και αν με φτάνουν τα καύσιμά μου και να κάνω ενδιάμεσες στάσεις, για την πρώτη φορά που έχω να επισκεφθώ ένα ηλιακό σύστημα που δεν έχω ξαναεπισκεφθεί. Έχω υποτίθεται αστρικό χάρτη. Μου δείχνεις τον αστρικό χάρτη. Μπορώ να επιλέξω τον προορισμό μου. Αλλά επειδή δεν έχω κάνει όλα τα κομμάτια της διαδρομής μέχρι εκεί, πες το μία φορά, ας πούμε, θα πας και θα το παιδέψεις λίγο περισσότερο το πράγμα. Αν και νομίζω ότι μεγαλύτερη ενόχληση από το ότι έχω star map, έχω τα στοιχεία που έχω, μαζεύω τα στοιχεία που έχω, και δεν υπάρχει εύκολος τρόπος να κάνω search. Γιατί μπορεί να βλέπω σε κάποιο quest, θέλω να πάω στο τάδε σύστημα. Ναι, υπάρχει τρόπος από το quest να μεταπηδήσω στον αστρικό χάρτη κτλ. Ναι. Αλλά μερικές φορές απλά ξέρω που διάολο και δεν θέλω να κάνω όλες τις μανούβρες που περιμένει ο αστρικός χάρτης για να πάω και να βάλω στόχο εκεί που νομίζει. Ή θα ήθελα να θυμηθώ σε ποιο πλανήτη είναι μια ρημάδα συγκεκριμένη τοποθεσία. Search, παιδιά. Search. Τι τις έχουμε τις βάσεις δεδομένων. Πώς είναι δυνατόν να έχουμε εξαπλωθεί ως ανθρωπότητα στα πέρατα του σύμπαντος και να έχουμε αποτύχει στο search. Δεν ξέρω πώς γίνεται αυτό. Αλλά είπαμε, loading. Το loading είναι τέτοιο, ότι η παύση για φόρτωση είναι αρκετά συχνή, ακόμα και στις πόλεις που είμαστε. Και εκεί πέρα είναι που με ενοχλεί περισσότερο. Η αλήθεια είναι. Γιατί μπορώ να μπω στην πόλη χωρίς παύση. Για φόρτωση δεδομένων. Μπορώ να βγω από την πόλη χωρίς παύση. Μπορώ να κόπω το βόλτες πέρα εδώ χωρίς παύση. Και σε κάποια φάση είναι να μπω σε ένα κτίριο. Και μέχρι να σκεφτώ εγώ ότι ναι, εντάξει, ας μπω σε αυτό το κτίριο, έχετε μπροστά μου κάποιος, ξέρω εγώ, NPC, ό,τι να είναι, ανοίγει την πόρτα που θέλω να περάσω. Βλέπω μέσα. Βλέπω μέσα. Αυτό που βλέπω είναι αυτό που πρέπει. Είναι το σωστό, δεν είναι κάποιο έτσι πολύ περίεργο τέχνασμα, είναι λίγο flat για να μου δείτε την εντύπωση ότι κάτι δεν. Βλέπω, είναι εκεί, είναι rendered. Έτσι. Πάω να ανοίξω την πόρτα. Loading. Για μένα, ειδικά για την πάρτι μου. Δηλαδή. Και λες τώρα, έκανες όλο αυτόν τον αγώνα, ρε Μπεθέστα. Αυτό δεν μπορείς τουλάχιστον να το ισχύσεις. Αυτό είναι αστείο πάνω στη στιγμή. Και εκ των πραγμάτων δεν έχεις να φορτώσεις εκείνη την ώρα και τα συγκλονιστικά υπεράπειρα δεδομένα. Δηλαδή έχω όλη την πόλη γύρω μου, ας πούμε. Το δωμάτιο είναι που σε ζόρισε. Πού πας? Γενικά σε όλες αυτές τις περιπτώσεις η φόρτωση δεν είναι αργή. Το πρόβλημα δεν είναι η διάρκεια της αναμονής. Κυλάνε γρήγορα τα πράγματα. Το πρόβλημα είναι η συχνότητα με την οποία προκύπτει αναμονή και... Όπως ελπίζω να φάνηκε από τη σχετική αναφορά και το παράδειγμα που έφερα, το πότε προκύπτει, γιατί μερικές φορές πραγματικά προκύπτει φόρτωση, δηλαδή παύση για φόρτωση, εκεί που δεν σου φαίνεται λογικό να υφίσταται. Βέβαια, όποιος θυμάται μετά ότι η Bethesda δεν ξεχωρίζει ποτέ, δεν ξεχώρισε ποτέ για την τεχνική της δυνότητα, και κατά μία έννοια είναι και θαύμα που θεωρεί και η ίδια ότι παλεύει να έχει δική της μηχανή για οτιδήποτε, τότε είναι, λέμε, εντάξει, είναι η Bethesda. Είναι η Bethesda. Αλλά δεν είναι αυτή η σκέψη που θέλει να κάνει κάποιος που περιμένει όλα αυτά τα χρόνια, τέλος πάντων, το Starfield. Και φαντάζομαι δεν είναι και η σκέψη που θέλει η Microsoft να κάνει ο παίκτης του Starfield. Πολύς λόγος έγινε, τουλάχιστον για το τεχνικό κομμάτι της υπόθεσης, για την επιλογή που έκανε η Bethesda να έχει το παιχνίδι, τουλάχιστον τέλος πάντων σε Series X, να τρέχει 4K με cap στα 30 frames, τα οποία 30 frames στην πλειοψηφία των περισσότερων περιπτώσεων τα πιάνει. Είναι δύο πόλεις βασικά που είναι ανοιχτές, που εκεί πέρα δεν τα πιάνει ή έχει τις ώρες του τέλος πάντων και δεν την πολύ παλεύει. Αλλά το εκτίμησα ότι πήγανε τουλάχιστον, εντάξει, κοίταξε να δεις, να το κάνουμε το ρημάδι να τρέχει σε ανάλυση 4K, να είμαστε εκεί. Τώρα βέβαια, αυτές τις μέρες που γίνεται το επεισόδιο, είναι να εμφανιστεί και update που να δίνει περισσότερες επιλογές και να μας αφήνει, υποτίθεται, και σε Xbox Series X, καλά, στο PC, εντάξει. Να βάλουμε στόχο τα 60 frames και εκεί θα έχουν και κάποιες διαφορετικές ρυθμίσεις στα γραφικά. Μπορούμε να τα βάλουμε με όριο, τα 60 μπορούμε να τα αφήσουμε και χυμαδιό νομίζω, και ό,τι γίνει δεν είμαι σίγουρος ότι αυτό έχει συγκλονιστικό νόημα, διότι στην πλειοψηφία των περιπτώσεων, ακριβώς λόγω της συνεισφοράς στη SID και το ζύγι που έχει βρει εκεί πέρα με motion blur και διάφορα άλλα πραγματάκια, το παιχνίδι και το, η κίνηση στο χώρο, το shooting κτλ. Έχει πολύ πιο ομαλή αίσθηση από αυτή που συνήθως υπονοεί το όριο των 30 frames. Συν τη άλλη, δεν είμαι σίγουρος ότι έχω την όρεξη και την ενέργεια να εμπιστευτώ την Bethesda ότι θα μου δώσει ένα mode για τα 60 frames και θα πιάνει τα 60 frames. Αν λοιπόν να έχω μια επιλογή τέτοια και τα πράγματα να είναι ακόμη πιο άστατα από ότι είναι όταν ο στόχος είναι τα 30 frames και με χειρότερη εικόνα, γραφικά, συνδυασμό των δύο κτλ., ποιος ξέρει, μου είναι λίγο δύσκολο να ενθουσιαστώ. Προτιμώ τη σχετική σταθερότητα που έχω εδώ πέρα και νομίζω ότι τα παράπονα που μπορεί να έχει ο παίκτης από το Starfield δεν έχουν να κάνουν με τις ρυθμίσεις στο τεχνικό κομμάτι της υπόθεσης. Έχουν να κάνουν με άλλα πραγματάκια που ναι μεν είμαστε πραγματικά, νομίζω ότι δεν έχει βγάλει τα τελευταία ξέρω εγώ 15 χρόνια, 20 χρόνια η Bethesda παιχνίδι με λιγότερα καταστροφικά bugs. Δηλαδή έχω πέσει σε bugs. Έχω πέσει σε bug, ας πούμε, που με εμποδίζει να βγάλω ένα side quest. Αλλά τουλάχιστον είναι side quest. Διότι όταν πρώτο έβγαινε, ας πούμε, το The Elder Scrolls Online, είχε bug που σου έκοβε την πρόοδο στο main quest. Ένα παράδειγμα, τέλος πάντων. Γιατί σε εκείνο το επίπεδο έπαιζε η Bethesda. Εδώ τα πράγματα ήταν από την αρχή πιο μαζεμένα και στους μήνες που έχουν περάσει έχουν ισιώσει ακόμη περισσότερο, αλλά ακόμη και έτσι έχουν να ισιώσουν και άλλα πράγματα ακόμη. Ο καημός μου δεν είναι λοιπόν το ο extra settings. Εντάξει, τέλος πάντων, Ρεβέζο, θα πείτε και ποιος είναι ο καημός. Ο καημός μου είναι η αντίληψη που έχει η Bethesda για το τι έχει νόημα να εξυγχρονίσει κάποιος σε ένα RPG, sandbox RPG. Και εδώ κατ' εμέ είναι όλο το ζουμί της υπόθεσης. Η Bethesda μου δίνει την εντύπωση από την αρχή μέχρι το τέλος ότι δεν κάθισε να σκεφτεί τόσο πολύ το τι έχει νόημα για το είδος στο οποίο έχει εξειδικευθεί, αλλά τις περισσότερες φορές αναρωτήθηκε τι έχει νόημα να αλλάξει στον τρόπο με τον οποίο έχει εξειδικευθεί σε αυτό το είδος. Δηλαδή μου δίνει την εντύπωση ότι όταν μαζεύονταν εκεί πέρα designers και προσπαθούσαν να δουν τι προσέγγιση έχει νόημα σε κάποιους μηχανισμούς, σε κάποια ιδέα κτλ., ήταν μεγαλύτερος καημός το πώς θα κάνουμε το επόμενο βήμα με λογική Bethesda παρά πώς θα κάνουμε το επόμενο βήμα. Θα πει κάποιος, αφού είναι η Bethesda, τι διαφορά έχει το ένα από το άλλο? Πάλι το όποιο βήμα θα το κάνει με λογική Bethesda. Σωστά, συμφωνώ. Είναι διαφορετικό όμως πράγμα να ψάχνει την πρόοδο απλά με την οτροπία που έχει και άλλο να ψάχνει την πρόοδο που η ίδια θεωρεί ότι βγάζει νόημα με βάση τη δική της νοοτροπία. Έχει διαφορά αυτό στην πράξη. Είναι άλλο να πηγαίνουμε για ένα καλύτερο sandbox RPG από το να πάμε για ένα καλύτερο Bethesda RPG. Αυτό θέλω να πω. Η προσέγγιση αυτή βέβαια εννοείται ότι έχει και θετικά. Έτσι, βρίσκουμε κάποια κλασικά θετικά που με τη σειρά τους έχουν βελτιωθεί ή τηρούν κάποιες παραδόσεις. Στις βελτιώσεις έχουμε τη δημιουργία χαρακτήρα, που πραγματικά ο character creator έχει πολύ μεγάλη ευελιξία και υπάρχουν και αρκετά πραγματάκια που μπορούμε να διαλέξουμε, δηλαδή προφανώς παίζει ρόλο το τι skills θα προτιμήσουμε, ποια θα είναι η προέλευση του χαρακτήρα, αυτό πηγαίνει πακέτο τέλος πάντων με κάποια χαρακτηριστικά. Έχουμε το περιθώριο να διαλέξουμε traits, κάποια δίνουν και μια γεύση στην όλη εμπειρία, αν και η αλήθεια είναι ότι αυτό το κομμάτι λίγο με απογοήτευσε. Έχει, τέλος πάντων, μπορούμε στη δημιουργία χαρακτήρα να κάνουμε κάποια επιλογή που πηγαίνει πακέτο με το να έχουμε έναν αδιανόητα τεράστιο φαν για την παρτάρα μας, ο οποίος δεν το βουλώνει ποτέ, ας πούμε, και ώρες-ώρες γίνεται ενοχλητικός, αλλά έχει και τις θετικές του συνεισφορές. Σε άλλη περίπτωση, ας πούμε, μπορεί να θέλουμε να διαλέξουμε ένα άλλο trait και να έχουμε πιο συστηματικά παρεδώσε με τους γονείς. Αυτό συνήθως σημαίνει ότι κάθε τόσο πρέπει να τους στέλνουμε κάποια credits, τα οποία αφαιρούνται αυτόματα από το λογαριασμό μας, αλλά υπάρχουν και κάποια σχετικά κουεστάκια. Αυτά περίμενα, δηλαδή αυτές οι πόρτες που ανοίγουν ανάλογα με το trade που διαλέγουμε και το origin κτλ., περίμενα να είναι λίγο πιο ζουμερές. Περίμενα να οδηγούν σε quests, τέλος πάντων, που να έχουν λίγη περισσότερη βαρύτητα, λίγη περισσότερη τσαχπινιά. Σαν να, δηλαδή, μέσα στο κεφάλι μου τα είχα ως ευκαιρία να κάνεις τροφαντά quest που να μην είναι σαν το main, να μην είναι σαν τα functional, αλλά να μην είναι και σαν ένα άλλο side quest, ας πούμε, side activity. Μιλώντας για quests, έχει τη φάση του ότι κάτι μπορεί να ξεκινήσει ως activity, γιατί ακούσατε κάτι, τέλος πάντων, σας είπε κάποιος κάτι και δεν βαφτίζεται με τη μία quest. Και πρέπει να πάτε εσείς να εξερευνήσετε αυτό το activity και αυτό μπορεί να οδηγήσει στο επόμενο βήμα σε κάποιο quest. Οπότε στο παιχνίδι σας μπριζώνει να τσεκάνετε και τα μικρά πραγματάκια, γιατί δεν ξέρετε πού θα βγάλουν μερικές φορές. Και αυτό έχει τη φάση του και σπρώχνει λίγο και τον παίκτη να διατηρεί την περιέργειά του. Επίσης, πολύ μεγάλη ευελιξία υπάρχει στα skill trees. Υπάρχουν 5 μεγάλα skill trees. Υπάρχει κόστος και σε κάθε επιλογή που θα κάνετε. Διότι είναι πάρα πολλά τα skills και κάθε skill έχει levels. Και δεν γίνεται να πείτε βγάζω ένα playthrough, μαζεύω ξέρω εγώ μερικά δεκάδες levels και κάθομαι και σκίζω έστω και το ένα skill tree. Δεν παίζει. Δηλαδή εγώ εξειδικεύτηκα στην πραγματικότητα σε λίγα skills και προτίμησα να γίνω πολύ καλό σε αυτά και να ανεβάσω τα level τους. Και έχει και το εξτραδάκι που μου αρέσει πάντα σε τέτοιες περιπτώσεις, είναι ότι παίζει ρόλο για να καταφέρετε τέλος πάντων να προοδεύσετε και σε ένα skill που σας ενδιαφέρει περισσότερο. Εντάξει, το ξεκλειδώνετε την πρώτη φορά, μπράβο, σούπερ. Αλλά για να πάτε στο επόμενο του επίπεδο, θα σας πει το παιχνίδι πρέπει να κάνεις αυτό το πράγμα τόσες φορές. Αυτό δεν είναι κάτι τελείως το γάμο του καγκιόζη. Έχει να κάνει με το skill που έτσι κι αλλιώς έχετε χρησιμοποιήσει, φαίνεται ότι σας ενδιαφέρει, το ξεκλειδώσατε, τέλος πάντων θέλετε να πάτε παραπέρα. Είναι αρκετά λογικά τα πράγματα, σας τα λέει και αφού τέλος πάντων καλύψετε και αυτό το κριτήριο, κάνετε αυτό που θέλει, πόσες φορές θέλει κτλ. Τότε την επόμενη φορά που θα φυτρώσει ένα skill point με το επόμενο level up, μπορείτε να πάτε και να το ανεβάσετε level. Υπάρχει μεγάλη ποικιλία στα skills και μερικά skills μάλιστα αλλάζουν και το ποιόν της δράσης μερικές φορές. Ας πούμε, το κατά πόσο μπορείτε να πουλήσετε τρέλα με stealth στο παιχνίδι εξαρτάται από το αν θα επενδύσετε αναλόγως στο skill tree. Και δεν μιλάμε απλά για άμα πάω και ρίξω εκεί skill points θα είμαι καλύτερο στο stealth, θα είναι πιο εύκολο το stealth. Πρέπει εξ αρχής να κάνετε και τη συνειδητή επιλογή ότι πρέπει να ξεκινήσετε την επένδυση στο stealth, αλλιώς στην ουσία δεν υπάρχει stealth. Αλλού αν θέλετε να το δείτε πιο πολύ action, ας πούμε, έχει νόημα να επενδύσετε στα άλματα με το jetpack. Αντίστοιχα, υπάρχει ένα skill που σας αφήνει να κάνει, καθώς τρέχετε, να κάνετε slide για να αποφύγετε πυρά και μπορείτε παράλληλα πάνω στο slide να πυροβολείτε κιόλας. Αυτό κάνει όλη τη φάση πιο action. Αλλά αν δεν πάτε σε αυτό το skill set, σε αυτό το skill την πρώτη φορά τέλος πάντων να το ξεκλειδώσετε, τότε δεν θα. Απλά δεν θα το κάνετε. Δεν θα παίξετε έτσι αυτό το παιχνίδι. Μ' άρεσε επίσης αυτό το εύρος και το ότι κάθε είδους εξειδίκευση δεν σήμαινε τέλος πάντων ότι χανόταν η μπάλα σε κάποια φάση. Υπάρχει μια εξαίρεση σε αυτό και αυτό με εκνεύρισε. Και σχετίζεται κυρίως με το main quest. Επίτηδες, πουλάγα λίγο τρέλα με τα skill sets που έχουν να κάνουν με το σκάφος. Διότι ναι, μεν το κάθε σκάφος έχει τα χαρακτηριστικά του, αλλά υποτίθεται ότι από εκεί και πέρα παίζει ρόλο και η ικανότητα του χαρακτήρα που επηρεάζει το πόσο τέλος πάντων ευέλικτο είναι το πιλοτάρισμα, το αν μπορεί καν να πιλοτάρει πιο ακριβά και πιο καλά, γιατί τα χωρίζει κάποιες κατηγορίες, σκάφη. Και διάφορα τέτοια πράγματα. Το πόσο αποτελεσματικός είναι στη στόχευση με κάποια όπλα και τα. Υπάρχουν διάφορα. Έπαιξα άπειρες ώρες το παιχνίδι, επίτηδες με το freebie, το πρώτο σκάφος που καβατζώνει ο παίκτης, που δεν είναι για κανένα συγκλονιστικό σκάφος. Είναι αρκετά έμπιστο, όμως μπορώ να πω. Και ακόμη και σε περιπτώσεις που δυσκολευόμουν σε μάχες στο διάστημα, φαινόταν το πράγμα ότι. Το έχουμε. Θέλει λίγη προσοχή και το έχουμε. Μέχρι που φτάνω νομίζω στο πρώτο τελευταίο quest του main. Και εκεί πέρα αποφασίζει το παιχνίδι να μου δείξει ότι δεν επένδυσες στα skills, στο πιλοτάρισμα και το σκάφος. Sucks to be you. Και πραγματικά ένας λόγος που αφιέρωσα τόσο έξτρα χρόνο στο παιχνίδι είναι που κάτσα και χτυπήθηκα για να λεβελάρω εκείνα τα skills. Και γιατί με ενοχλεί αυτό? Στην τελική, χωρίς αυτό δεν θα συνέχιζα και στο παιχνίδι. Θα συνέχιζα, αλήθεια είναι, γιατί τέλος πάντων εδώ το παθαίνω με άλλα παιχνίδια που έχω κουσούρια. Είναι ο ψυχαναγκασμός μου. Αλλά αν είναι να με οδηγείς και να το ξέρεις ότι με οδηγείς σε τοίχο που βασίζεται σε συγκεκριμένα skills στα οποία δεν έχω επενδύσει, καλό είναι η κλιμάκωση των διαστημικών μαχών στα ενδιάμεσα στάδια του main quest να είναι τέτοια που να μειωθεί προς τα εκεί κάπως. Και όχι να είναι αλλαντάλλον, να περνάμε ωραία, το έχουμε, εντάξει και τι έγινε, και φτάνουμε δύο ανάσεις πριν το τέλος και είναι ξαφνικά πίκρα και δεν έχουμε στον ηλιομήρα, ας πούμε. Σε αυτό το σημείο, να σας βοηθήσω και με κάποια άλλη πληροφορία, σε περίπτωση που δεν έχετε ασχοληθεί ακόμη ή είστε στα σπάργανα ή δεν ξέρω και εγώ τι, θα επιστρέψετε κτλ. Κάντε τα functional quests. Οπωσδήποτε ασχοληθείτε με τα factions, ασχοληθείτε όσο νωρίτερα μπορείτε. Δεν είναι πάντα η κατάλληλη ώρα, διότι τέλος πάντων υπάρχουν και κάποιοι θεωρητικοί περιορισμοί στην εξερεύνηση και τα levels. Δεν είναι ότι όλα τα functional quests ξεκλειδώνουν με τη μία. Θα φτάσετε τέλος πάντων εκεί. Είναι στημένο το main quest ώστε να διασταυρωθείτε με αυτούς που έχει νόημα να διασταυρωθείτε και να κάνετε ό,τι έχετε να κάνετε τέλος πάντων και να ανοίξουν αυτοί οι δρόμοι. Ασχοληθείτε όμως, διότι οι ανταμοιβές στο τελείωμα κάθε functional quest, questline είναι το, στο ολόκληρο τέλος πάντων το story, είναι ουσιώδη. Είναι ουσιώδη και είναι από αυτά τα πράγματα που λέτε που όπου και να τα είχα νωρίτερα, που όπου και να θα είχα παιδευτεί τόσο λιγότερο στο main quest με διάφορα χαζά. Ασχοληθείτε. Υπάρχουν μάλιστα, υπάρχει και ένα, σε ένα από αυτά ξεκλειδώνει και μια ικανότητα του χαρακτήρα που πολύ απλά δεν ξεκλειδώνεται αλλιώς στο υπόλοιπο παιχνίδι. Έχει πράγμα. Και ειδικά άμα γουστάρετε από stealth, δώστε πόνο, διότι αυτό που ξεκλειδώνει σε αυτή την περίπτωση είναι ακριβώς για τέτοια κουσούρια, για τέτοια μυαλά. Όχι ότι τα side quests δεν έχουν την πλάκα τους, και θα πω την πλάκα τους διότι πάρα πολλά side quests δεν είναι αυτό που θα έλεγα ενδιαφέροντα. Αλλά πολλές φορές βασίζεται σε κάποια κουλή ιδέα ή κουλή ιδέα πίσω από κάποιο χαρακτήρα τέλος πάντων, όπου η ενασχόληση παραμένει διασκεδαστική. Και στην τελική, εντάξει, έρχονται και κάποιες ανταμοιβές, γιατί όχι. Σαμποτάρει λίγο την παρτάρα της Bethesda σε αυτό το κομμάτι βέβαια, διότι ειδικά από ένα σημείο και έπειτα τα side quests δίνουν σχετικά λίγο XP για το πλήθος τους τέλος πάντων και το χρόνο που απαιτούν ενίοτε, σε σχέση με οποιοδήποτε άλλο quest από τα 5 μεγάλα quest lines. Πιστεύω αν είχε λίγο τυράκι παραπάνω σε experience θα ήταν ok. Έτσι κι αλλιώς δεν υπάρχει συγκλονιστικός κίνδυνος για να καταλήξει το παιχνίδι να είναι τελείως ανισόρροπο, διότι είπαμε ότι η επιλογή και η εξειδίκευση σε skills σημαίνει ότι είναι αδύνατο να επενδύσετε σε πάρα πολλά skills. Οπότε έτσι κι αλλιώς έχεις αντιμέτωποι με κάποιες καταστάσεις που πηγαίνουν κόντρα στο δικό σας το skill set, περίπου τέλος πάντων, και χρειάζονται μια κάποια προσέγγιση που μπορεί να διαφέρει από την προσέγγιση που έχει το περιθώριο να ακολουθήσει κάποιος άλλος που έχει στήσει το χαρακτήρα του διαφορετικά. Για την ιστορία θα πω ότι όσοι ήθιστε σε παιχνίδια Bethesda, υπάρχει mini game για lockpicking. Και ο μηχανισμός, τουλάχιστον εμένα μου άρεσε, δεν άφηνα, δηλαδή το πρόβλημά μου με το lockpicking ήταν ότι πήγαινα τόσο ψυχαναγκαστικά σε οποιαδήποτε κλειδαριά έβρισκα από ένα σημείο και έπειτα, και φυσικά αναβάθμισα εκεί πέρα το lockpicking για να μπορώ να πηγαίνω και να ασχολούμαι και με τις πιο δύσκολες κλειδαριές. Το μεγαλύτερο μου πρόβλημα ήταν ότι τόσο πολύ έλειωνα στο lockpicking που από ένα σημείο και έπειτα, παρότι αγόραζα σε κάθε vendor όπου έβρισκα digipicks που χρειάζεται τέλος πάντων για να ξεκινήσεις τη διάρρηξη της κλειδαριάς, ήταν πολύ εύκολο πάλι να καταλήξω να ξεμένω. Και το πρόβλημά μου δεν ήταν καν τα λεφτά, διότι υποτίθεται ότι το stock που έβρισκα σε κάθε κατάστημα τέλος πάντων ήταν σχετικά μικρό. Και μερικές φορές έχει και αυτήν την ιδιαιτερότητα η οικονομία του παιχνιδιού. Πας και ο καταστηματάρχης έχει συγκεκριμένο ποσό στο ταμείο. Οπότε εσύ μπορεί να θέλεις να του πουλήσεις το σύμπαν, ξέρω εγώ, αλλά να μην έχει από ένα σημείο και έπειτα να σου δώσει λεφτά. Το οποίο δημιουργεί κάτι άλλα θέματα με το inventory, αλλά αυτά θα τα αφήσω όταν είμαστε στα πιο αρνητικά της υπόθεσης, για να δημιουργήσουμε και τις αντιθέσεις. Επίσης, εξεπλάγει θετικά από το concept που κατάφερε να αντιληφθεί η Bethesda, ότι γενικά όταν κλέβεις σε έναν κόσμο που προσπαθεί να σε πείσει ότι, ότι βγάζει νόημα, καλό είναι να υπάρχουν επιπτώσεις. Και ναι, υπάρχουν επιπτώσεις. Μπορεί να είστε κάπου που σας συμπαθούν όλοι, αλλά να πάτε και να κλέψετε, να διαρρέξετε κάτι που δεν πρέπει και φαίνεται αυτό στο UI, πότε παίζει τέτοια περίπτωση και πότε όχι, και φυσικά θα το πάρουν προσωπικά. Ή μπορεί να μην σας πάρουν χαμπάρι να κλέψετε το σύμπαν. Αλλά όταν θα φύγετε από εκεί και θα ταξιδέψετε κάπου με το σκάφος και θα φτάσετε σε ένα καινούριο σύστημα, μπορεί να πέσετε πάνω σε περίπτωση και να σας πούνε, ναι, γεια σας, εδώ είμαστε. Θα κάνουμε ένα σκανάρισμα στο σκάφος σας για contraband. Και αν έχετε πάνω contraband, ανάλογα με το τι παίζει και με το faction κτλ., μπορεί να σας πούνε, πλήρωσε παιδί μου ένα πρόστιμο και φυσικά χάνει το contraband. Σε άλλες περιπτώσεις όμως, θα σου πούνε, πλήρωσε πρόστιμο, μπες φυλάκα και χάσε experience από αυτό που έχεις ήδη. Και στην ουσία σε πηγαίνει πίσω στη διαδρομή σου για το επόμενο level και το επόμενο skill point. Και αυτό νομίζω για τους αρπιτζάδες είναι κινητό της προκοπής από μόνο του για να αποφεύγουν τις κακοτοπιές. Και φυσικά, επειδή για να πιάσει νόημα αυτό πρέπει να υπάρχει και κάποιο δουστηράκι, στο παιχνίδι μπορείτε να κάνετε και εμπόρια ναρκωτικών, βράδερφε. Το οποίο φυσικά και είναι παράνομο. Φροντίζει το παιχνίδι να σας πει ότι αυτή η ουσία είναι ok μόνο σε μία πόλη, σε έναν πλανήτη, και όποιος πάει να το βγάλει απ' έξω θα έχει άλλα. Καταλαβαίνετε. Φυσικά έχετε το περιθώριο να τους κάνετε τα μούτρα κρέα σε δύο περιπτώσεις, αρκεί βέβαια να έχετε ψηλός ο σκάφος, τα κατάλληλα skills για την περίπτωση, να μην έχετε μεγάλη απόσταση σε level, διότι καμιά φορά παίζει και αυτό και οι αντίπαλοι στόλοι είναι ανάμεικτοι. Μπορεί να έχουν 4-5 σκάφοι που τους ρίχνετε εσείς 10 levels και να είναι ένα σκάφος πιο τροφαντό που σας δείχνει 5 levels και εκεί έχουμε problem. Είναι λίγο δύσκολα τα πράγματα. Καλά πέρασαμε τη μάχη στο διάστημα, αφού επένδυσα βέβαια εκεί που είπαμε, δεν μου έλεγε το παιχνίδι από νωρίτερα ότι μάλλον καλή ιδέα θα ήταν για να τερματίσει το παιχνίδι να ασχοληθείς λίγο καλύτερα. Ήταν πιο εντάξει, είναι λίγο άχαρη η διαδικασία, αλλά νομίζω ότι ταιριάζει με τη δυσκολία, τέλος πάντων, που μπορεί να έχει η ανθρωπότητα στο διάστημα. Ήταν πιο εντάξει από ό,τι περίμενα, δεδομένου ότι έχουμε να κάνουμε με ένα μάτσο από συστήματα που είναι πιο καθαρά action, τέλος πάντων, σε τέτοιες περιπτώσεις, που δεν είναι ντε και καλά από τα δυνατά κομμάτια, τέλος πάντων, ενός τίτλου Bethesda. Όλα αυτά βέβαια μπορείτε να τα ακούτε και στην ουσία αποτελούν σημάδια προόδου, αλλά η πρόοδος αυτή είναι κυρίως σημειακή. Δηλαδή, τίποτα από αυτά που περιγράφω θετικά μέχρι στιγμής πάνω στο gameplay του Starfield δεν είναι πράγματα που θα τα δει κάποιο άλλο RPG, κάποια άλλη ομάδα τέλος πάντων που έχει προϋπηρεσία σε RPG και θα πει: πω ρε φιλαράκι, αυτό είναι πάρα πολύ καλή ιδέα για το είδος, θα το υιοθετήσουμε. Εκεί που η Bethesda φαίνεται να έχει κάνει κάποια προσπάθεια τέλος πάντων ώστε να σπρώξει 5 πράγματα μπροστά, εκεί την τρώει πραγματικά ότι είναι Bethesda. Και καταλήγει και σε μερικά παράλογα φαινόμενα. Π.χ. υποτίθεται ότι όταν τρέχουμε, ακόμα και αν δεν είμαστε φορτωμένοι τίγκα στο inventory, περισσότερα για το inventory σε λίγο, όταν τρέχουμε και όχι απλά περπατάμε, χάνουμε τέλος πάντων και με πιο γρήγορα οξυγόνο και υποτίθεται ότι έχουμε τη στολή μας και τα λοιπά που έχει και κάποιο απόθεμα και έτσι και παρακάψουμε οξυγόνο, υποτίθεται ότι αρχίζουμε και πίζουμε στο διοξείδιο του άνθρακα και αυτό δημιουργεί άλλα θέματα και πρέπει να περιμένουμε να ισιώσουμε και πάει λέγοντας όλα καλά ως εδώ, έτσι βγάζει νόημα. Αυτό που δεν βγάζει νόημα είναι να σκάω σε πλανήτη που να μου λέει το παιχνίδι ότι είναι ok η ατμόσφαιρα για να αναπνεύσει εδώ πέρα. Εντάξει, σου λέει, στο λέει αυτό το παιχνίδι. Αλλά δεν σε αφήνει να είσαι τέτοιο τελείως χωρίς armor. Και καταλήγεις και παλεύεις, ξέρω εγώ, με το οξυγόνο και παλεύεις χειρότερα αν είσαι overburdened επειδή έχεις την κάρη το inventory. Ενώ θα μπορούσες, δηλαδή, πώς είναι το concept δεν την παλεύω με το οξυγόνο σε μια ατμόσφαιρα που μπορώ να αναπνεύσω. Εκεί πέρα λες τους ξέφυγε. Ε, μωρέ, τα παιδιά και τα λοιπά. Έχει πάρα πολλά τέτοια όμως. Πάρα πολλά τέτοια όλη την ώρα. Και μερικές φορές δεν είναι καν ψηλά. Και είναι συνειδητές επιλογές και κακό design. Παράδειγμα. Λέει η Μπεθέστα. Ξέρουμε όλα αυτά τα χρόνια ότι έχουν απειδήσει όλοι με αυτό το κλισέ με τους quest givers. Που πηγαίνουμε κάπου, στέκεται ένας εκεί πέρα σαν αγκούρι, περιμένει να του πούμε μια ατάκα, να μας πει την ιστορία της ζωής του, να μας δώσει ένα quest. Ή πηγαίνουμε κάπου, κοιτάζουμε αν έχει κάποιο σημάδι πάνω από το κεφάλι του, κάποιο σύμβολο, τι είναι, είναι θαυμαστικό, είναι ερωτηματικό, βρε αδερφέ, για να πιάσουμε το υπονοούμενο και πάει λέγοντας. Πάρα πολύ ωραία. Οκ, okay. Κάτι να κάνουμε γι' αυτό, να προοδεύσουμε λίγο την κατάσταση. Συμφωνώ, Μπεθέστα. Συμφωνώ, Μπεθέστα. Ακούστε όμως τι διάλεξε να κάνει η Μπεθέστα. Πάω στην πόλη Νίον. Και διαλέγω τέλος πάντων αυτή την περίπτωση, επειδή έχει και ένα αρκετά μεγάλο τέλος. Μια ευθεία. Μεγάλη κυκλοφορεί ο κόσμος και μου συνέβη περισσότερο αυτό το πράγμα εκεί, παρότι αυτό δεν σημαίνει ότι δεν συμβαίνει σε άλλες τοποθεσίες. Πηγαίνω εκεί πέρα λοιπόν. Και έτσι πώς προχωράω. Περπατάω, τρέχω, πηγαίνω προς τον επόμενο μου προορισμό, κυνηγάω ένα quest. Okay. Και μόνο που πλησιάζω στο περίπου, περνάω δίπλα από κάποιον χαρακτήρα που έχει κάποιο activity ή κάποιο side quest. Δεν με γνωρίζει, δεν τον γνωρίζω, δεν έχουμε ξανασυναντηθεί ποτέ, δεν έχω ιδέα, απλά ο τίποτα. Αρχίζει οποιοδήποτε χαρακτήρας και λέει τι χρειάζεται και χωρίς να, κανένα input από τον παίκτη, καταλήγουμε να αναλαμβάνουμε το quest. Μπαίνει στη λίστα δηλαδή με τις εκκρεμότητες και μας ειδοποιεί με το UI, δηλαδή το παιχνίδι. Και πραγματικά σε κάποια φάση, ειδικά όταν πρωτοπέρασα ξέρω εγώ από εκεί, ειλικρινά προχωρούσα σε μια ευθεία και κούμπωνα υποχρεώσεις χωρίς να κάνω τίποτα, πουθενά. Ήταν δηλαδή κατά μία έννοια, είναι σαν να περνάμε μέσα από ένα πλήθος κόσμου και όποιος μας φωνάζει χωρίς να μας ξέρει τι διάολο θέλει να του κάνουμε because reasons, αυτό να γεννά αυτόματα για εμάς μια υποχρέωση. Υποχρέωση. Μπορούμε να το αγνοήσουμε. Ναι, μπορούμε να το αγνοήσουμε. Αλλά αυτό δεν είναι βήμα προς τη σωστή κατεύθυνση. Είναι αστείο. Δηλαδή δεν μπορεί η νέα εποχή στο κουμαντάρισμα της ανάληψης, αποδοχής ή άρνησης των side quests να είναι η μέθοδος του ντελάλη στα βλάχικα. Επίσης, το κουμαντάρισμα του inventory. Υπάρχει αυτό το κλασικό. Πρέπει να μπορούμε να κουβαλάμε κάποια πράγματα και αυτά τα πράγματα έχουν ένα βάρος και δεν μπορούμε να φορτώνουμε ό,τι μας γουστάρει πάνω και χρειάζεται μια διαχείριση και είναι ένα, τέλος πάντων, μια τζούρα ρεαλισμού κτλ. Μέχρι εκεί θα το δεχτώ. Παρότι ποτέ δεν ήμουν fan της ιδέας, αλλά μέχρι εκεί το δέχομαι και δεν έχω πρόβλημα. Είναι κατά μία έννοια και το δικό του mini game στο κεφάλι μου. Ταιριάζει και με τον ψυχανακασμό μου η διαχείριση του inventory. Και μετά πηγαίνει και κάνει τα εξής. Μην πεθέστε. Λέει, έχεις healing items. Αυτά έχουν βάρος. Έχεις πολλά healing items. Να το προσέξεις αυτό, γιατί μπορεί να βαρύνεις από τα healing items. Έχεις όπλα. Αυτά έχουν βάρος. Μερικά είναι και πάρα πολύ βαριά. Okay, το δέχομαι. Το δέχομαι. Γιατί στην τελική είναι και σχετικά γελίο να μπορείς να κουβαλάς. Δηλαδή, και σαν ιδέα, είναι γελίο να μπορείς να κουβαλάς, ξέρω εγώ, 15 όπλα πάνω σου. Γίνεται, βέβαια. Γίνεται. Αυτό γίνεται για κάποιο λόγο. Έτσι. Δεν έχει σημασία για το παιχνίδι ότι έτσι και προσπαθείς κάποιος να φορέσει 15 όπλα πάνω του. Η φάση είναι τσίρκο. Αυτό που έχει μόνο σημασία είναι το τι βάρος έχει. Πάμε την ανάποδη μου στο τσίρκο. Μαζεύουμε πυρομαχικά. Πάρα πολύ ωραία. Ξέρω, μαζεύουμε πυρομαχικά. Υπάρχουν πολλοί τύποι πυρομαχικών για όλους τους τύπους όπλων. Πώς βγάζει νόημα για ένα μόνο όπλο, για ένα όπλο, να έχω 1500 σφαίρες και το βάρος να είναι 0. Και γιατί στέκομαι σε αυτά. Στέκομαι σε αυτά διότι από τη μία θέλουν να έχουν το inventory management ως το δικό του, τη δική του πρόκληση, το δικό του minigame και δεν καταφέρνουν να καταλήξουν σε μία λογική που να λειτουργεί για το inventory management. Άμα είναι να μου το κάνεις έτσι, μη μου το κάνεις. Ή αν είναι να μου το κάνεις έτσι και θες να καταπιώ αυτόν τον παραλογισμό της υπόθεσης, μήπως να μην χρειάζεται να καταπιώ και άλλο παραλογισμό σχετικά με το inventory. Case in point. Που αυτό σχετίζεται και με την ανικανότητά τους για εργονομικό user interface. Το user interface, εν τω μεταξύ, να πω για την ιστορία. Εικαστικά ταιριάζει jet στην ευρύτερη αισθητική και είναι πολύ όμορφο. Είναι πολύ όμορφο. Και έχει και μια παλαιομοδίτικη προσέγγιση. Είναι λίγο ρετροφουτουριστικό, τέλος πάντων. Είναι πάρα πολύ όμορφο. Από μακέτες, τέλειο κορίτσια. Από ευχρηστία, δεν μπορώ να πιστέψω ότι η Bethesda έχει μαζέψει τόσα άτομα στην εταιρεία, στην ομάδα, τόσα άτομα που δεν θα τα εμπιστευόμουν να μου σχεδιάσουν ούτε μισό μενού σε οποιαδήποτε εφαρμογή στο σύμπαν. Ακούστε εδώ λοιπόν. Υποτίθεται ότι έχουμε το inventory που είναι πάνω στο χαρακτήρα και έχουμε και το αμπάρι στο σκάφος. Διαφορετικά σκάφη έχουν άλλη χωρητικότητα στο αμπάρι κτλ. Και μας δίνει το περιθώριο, ευτυχώς ως προς αυτό, όταν πηγαίνουμε να πουλήσουμε πράγματα, να πουλήσουμε πράγματα από πάνω μας, αλλά να πουλήσουμε και από το αμπάρι. Πάρτε το σκάφος, μπορεί να είναι αλλού για αλλού. Έτσι. Θετικό, ως εδώ θετικό. Ξέρουμε ποιο είναι το όριο του βάρους που μπορούμε να κουβαλήσουμε εμείς. Ξέρουμε ότι υπάρχει όριο και για το σκάφος. Όταν όμως πηγαίνουμε και πουλάμε και στόχος είναι να πουλήσουμε κάποια πράγματα, τέλος πάντων, για να είναι πιο εντάξει, να ξεμπουκώσουμε το αμπάρι, έστω την μπούκο στο αμπάρι. Όταν μας δείχνει τη λίστα από το αμπάρι και πουλάμε εμείς πράγματα, κάτω εξακολουθεί και μας δείχνει την πληρότητα του inventory του χαρακτήρα, όχι του σκάφους. Οπότε δεν έχουμε αντίληψη του αν έχουμε πετύχει να ξεμπουκώσουμε το αμπάρι ή όχι. Που λες, δεν χρειάζεται καν να σχεδιάσει άλλη οθόνη. Απλά εκεί πέρα που μου δείχνεις τόσο από τόσο, όταν μπαίνω στο inventory του σκάφους, να μου δείχνεις το τόσο από τόσο του σκάφους. Ψηλά γράμματα για την Bethesda. Δεν το συζητάμε, υπάρχουν άλλες περιπτώσεις με μενού που πρέπει να πατήσεις κάτι για να γίνει κάτι. Το πατάς, εμφανίζει μια οθόνη που λέει τώρα ξεκινάει η διαδικασία για να γίνει αυτό που θέλεις. Ωραία. Και δεν ολοκληρώνεται ποτέ αυτή η διαδικασία, άμα κάθεσαι και την περιμένεις. Θεωρεί λογικό αυτός που σχεδίασε αυτό το πράγμα να πρέπει απορώντας ο παίκτης να πατήσει ξανά οποιοδήποτε κουμπί, ώστε τότε να αλλάξει το μήνυμα και να σου πει «Α, έγινε αυτό που ζήτησες». Αυτά, παιδιά, τώρα ούτε στον εχθρό μου, έτσι. Δηλαδή, να τα σκεφτώ σε ένα τηλέφωνο να λειτουργούν, θα έβγαινα στους δρόμους και φαντάζομαι όλοι να εκτοξεύουν προς τείχους τηλέφωνα από τον εκνευρισμό. Σε περιπτώσεις άλλων μενού που έχει, ξέρω εγώ, δύο επιλογές, είναι έτσι το εικαστικό που είναι πάρα πολύ εύκολο να μπερδευτεί ο παίκτης για το ποια από τις δύο επιλογές είναι highlighted, άρα ποια θα πατήσει όταν πατήσει το ρημάδι το κουμπί. Υπάρχουν πάρα πολλά τέτοια, δεν μπορώ να συλλάβω το πόσο κουλή είναι στο κομμάτι της εργονομίας. Δηλαδή, είπαμε, από μακέτες τούμπανο. Αλλά, παιδιά, όποιος σχεδιάζει πράγματα που είναι να λειτουργήσουν μετά, δεν είναι έτσι, άμα δείχνει ωραίο στο μάτι, γίναμε. Υπάρχουν πολλές αστοχίες σε θέματα εργονομίας, αλλά δεν γίνεται να... Τώρα αναγκαστικά θα σταθώ σε κάποια παραδείγματα πιο τρενταχτά. Αλλά να πάμε σε ένα άλλο κομμάτι, τέλος πάντων, που φάνηκε η Bethesda ότι έψαχνε έναν τρόπο να πάει τα πράγματα μπροστά προς κάποια κατεύθυνση. Ο ένας ο καημός, τέλος πάντων, που έχουν οι μεγάλες παραγωγές, είναι πω να φροντίσουμε το αποτέλεσμα, το προϊόν μας, τέλος πάντων, να είναι φιλικό για μεγάλο πλήθος κόσμου. Τώρα, πώς γίνεται να. Ποιος βγάζει παιχνίδι με inventory management? Και η επόμενη του σκέψη είναι: θα ήθελα αυτό να είναι mainstream. Okay. Αλλά έστω ότι. Εντάξει. Φτιάχνουν τα παιδιά ένα κόσμο με την ανθρωπότητα να έχει σπάσει σε κομμάτια, να έχει κατασφαχτεί, να έχουν γίνει εκπληκτικά εγκλήματα πολέμου, να σκοτώνει ο παίκτης δεξιά και αριστερά. Το rating του παιχνιδιού στην Αμερική να είναι mature από την ESRB, από PEGI για την Ευρώπη να είναι 18+, και παιδιά είναι όλοι super ευγενικοί, ακόμη και όταν τα έχουν παρμένα δεν βρίζει σχεδόν ποτέ κανένας, όποιες και αν είναι οι περιστάσεις, κανένας, και όλοι ανταποκρίνονται, όλοι όμως ανταποκρίνονται σε κάποιο είδους επίκληση στο συναίσθημα. Είμαστε σε φάση άγρια δύση, ο ένας να φάει τον άλλον. Σχετικό πράγμα η ειρήνη. Είναι και μια παράταξη που πάντα ελοχεύει, τέλος πάντων, στο παρασκήνιο, και έχουν όλοι λόγο να φοβούνται για το αν θα ξαναμπλέξουν με τους τρελούς. Αλλά φτάνει, παιδιά, η επίκληση στο συναίσθημα. Δεν είναι ότι όλοι οι άνθρωποι είναι καλοί. Και αυτό το κάνει πιο γελίο. Δεν είναι ότι προσπαθεί να παρουσιάσει την κατάσταση σαν να είμαστε μια ουτοπία. Υπάρχουν καθάρματα. Υπάρχουν ξεκάθαρα καθάρματα. Αλλά πώς γίνεται η ανθρωπότητα να έχει φτάσει σε ένα σημείο όπου δεν έχει πρόβλημα να θυσιάσει εργαζομένους, να θυσιάσει ανθρώπινες ζωές, να καταστρέψει πλανήτες, να δεν ξέρω και εγώ τι ξέρω, να κάνει άθλια πράγματα για την επιβίωση, για τη δόξα, για το φράγκο, για το οτιδήποτε. Άθλια πράγματα, αλλά σας παρακαλώ, με το εσάς και με το εσάς. Εμείς εδώ πέρα έχουμε επίπεδο. Δηλαδή, μιλάμε τώρα για sci-fi, όπου ένα δισεκατομμύριο πράγματα που συμβαίνουν στο παιχνίδι είναι στην πραγματικότητα ανέφικτα. Έτσι. Αυτό το πράγμα το κάνουν σε τέτοιο βαθμό που καταλήγει να είναι το πιο μη ρεαλιστικό κομμάτι σε όλο το παιχνίδι. Και αυτό δεν σημαίνει ότι δεν έχει ανταγωνισμό. Ανταγωνισμό της προκοπής κιόλας. Θέλω να σας πω λίγο για το κομμάτι του persuasion. Που, αν είστε αρμπιντζάδες, ξέρετε, παίζει αυτό το άθλημα, μπορείτε να εξειδικευτείτε στο να έχετε πειθό, στο να είστε ρήτορες και στα δύσκολα να μπορέσετε να έχετε κάποιες έξτρα επιλογές στους διαλόγους για να τη βγάλετε καθαρή ή για να μην χρειαστεί να κοντραχτυπηθείτε και πάει λέγοντας. Αυτό ισχύει, είναι σύμβαση σε αυτό το είδος, δεν είναι καινούργια ιδέα κτλ. Είπε λοιπόν η Μπεθέστα, πώς μπορώ να το βελτιώσω αυτό, πώς μπορώ να το πάω μπροστά. Και το αποτέλεσμα ήταν ότι θεώρησε πως πήγαινε μπροστά κάνοντας όπισθεν. Δηλαδή, όταν πηγαίνετε να κάνετε σε κάποιο χαρακτήρα persuade, με εξαίρεση το να υπάρχουν μερικές περιπτώσεις που δεν χρειάζεται να κάνετε persuade, φαίνεται τέλος πάντων, οι επιλογές σχετικές εμφανίζονται και έχουν παρένθεση, ξέρω εγώ, και λέει persuade. Καμιά φορά φυτρώνει και καμιά έξτρα επιλογή που έχει να κάνει με το trait του χαρακτήρα. Εγώ είχα διαλέξει industrialist, δηλαδή, και όταν θα μιλούσα με κάποιον που ήταν, ξέρω εγώ, βιομήχανος ή επιχειρηματίας κτλ., μπορεί να μου έβγαζε μια επιλογή σημαδεμένη αντιστοίχως, ανάλογα, και καλά ότι τέλος πάντων, επειδή εγώ έχω αυτές τις καταβολές που έχω, μπορώ να του πω αυτό το πράγμα και θα αναγνωρίσει ότι μας συνδέει τέλος πάντων αυτό το πραγματάκι και μπορεί να με βοηθήσει σε ένα διάλογο. Και επίσης, σε τέτοιες περιπτώσεις, αν έχετε φροντίσει να συζητήσετε με τους σχετικούς χαρακτήρες επαρκώς, μπορεί να έχετε μαζέψει την πληροφορία που αυτή από μόνη της, όταν θα πάτε στο επόμενο κομμάτι του quest, θα σας ανοίξει το δρόμο σε νέες ατάκες που διαφορετικά θα μένανε κλειδωμένες και μπορούν να βοηθήσουν. Αλλά αυτά λειτουργούν πιο λογικά. Πάμε στο persuade. Στο persuade κάνουμε ένα check, τέλος πάντων, ανάλογα με το που έχουμε το skill, μπορεί να έχουμε περισσότερες ή λιγότερες πιθανότητες και λέει τέλος πάντων πρέπει να γεμίσεις τόσα κουτάκια και διάλεξε την ατάκα που θα πεις και η ατάκα που θα πεις υποτίθεται ότι αν τέλος πάντων πετύχει θα γεμίσει αυτό τον αριθμό από κουτάκια και τα λοιπά και έχεις τόσες ευκαιρίες και τέλος πάντων δεν έχει νόημα να εμβαθύνω περαιτέρω στα διάφορα επίπεδα του μηχανισμού. Η λογική τέλος πάντων είναι αυτή. Όλες οι ατάκες στο persuade είναι σχεδόν αποκλειστικά γυναικόλογες. Δεν συνδέονται στα σοβαρά με τις βάσεις που έχει βάλει μέχρι εκείνο το σημείο ο διάλογος. Και αυτό δηλαδή το καθόμουν και πραγματικά το θεώρησα απορίας άξιο, διότι αναγκάστηκα μεταξύ άλλων να θυμηθώ δύο ακραία παραδείγματα. Όπως μια δίκη που ελπίζω να θυμάστε κι εσείς στο Knights of the Old Republic. Που εκεί πέρα μάζευες στοιχεία. Υποτίθεται ότι αυτός που έπρεπε να πιστεί σε κάθε περίπτωση είχε κάποια χούγια, έπρεπε να τα συνυπολογίσεις και είχαν γραφτεί ατάκες προς τις διαφορετικές κατευθύνσεις που ήταν on topic. Δεν ήταν όπου να είναι. Εδώ μένουν φλού τα πράγματα. Άλλο ακραίο αντιπαράδειγμα τέλος πάντων που μπορεί να σας φανεί αστείο είναι το insult sword fighting στο Monkey Island. Στο Monkey Island μπήκαν στη διαδικασία και είπαν ότι κοίταξε να δεις, τουλάχιστον θα φροντίσουμε να υπάρχει μια λογική σε αυτές τις ατάκες. Μπορεί να είναι άκυρες οι ατάκες, αλλά όταν δεις πώς συνδυάζονται, μπορείς να πιάσεις στο πλαίσιο του το χιουμοριστικό τέλος πάντων του Monkey Island ότι υπάρχει μια λογική διαδοχή ακόμα και μέσα σε αυτή την παράνοια. Εδώ δεν υπάρχει. Και μπορεί να καταλήξει κάποιος, να πείθεται τέλος πάντων, και να σου απαντάει με έναν τρόπο που πηγαίνει, που γελιοποιεί όλη την προηγούμενη συζήτηση που είχες κάνει και σου ξεκίνησε την κόντρα. Αλλά νομίζω ότι δεν υπάρχει καλύτερο παράδειγμα από το πόσο δεν έχει δοθεί προσοχή, παρότι όλοι οι μηχανισμοί έχουν εύρος, από ένα περιστατικό που μου έτυχε, που πηγαίνω σε έναν τυπά και του λέω, τέλος πάντων, μου λέει, ποιος είσαι, δεν σε ξέρω. Λες, καλά, δεν με έχεις ακούσει, από πού να, και ως πού να σε ξέρω, ρε φιλαράκι, δεν κατάλαβα. Και μετά έχει άλλη ατάκα, ξέρω εγώ, και του λες, είμαι ο Τάδε. Φυσικά και σε γνωρίζω, έχω ακούσει τη φήμη σου, προηγείται. Είναι στην ίδια συζήτηση αυτό. Και πιστεύω ότι αυτό το παράδειγμα είναι σχεδόν ιδανικό πάτημα για τη γενική, τέλος πάντων, εικόνα που με οδήγησε να σχηματίσω για την πάρτι του το Starfield. Και η Bethesda, βασικά. Η Bethesda, στην περίπτωση του Starfield, θεωρεί ότι το εύρος των μηχανισμών είναι αυτός ο σκοπός. Και θέλει να φτιάξει ένα sandbox, να έχει διαφορετικές προσεγγίσεις και αυτές οι προσεγγίσεις να λειτουργούν. Για να λειτουργούν όλες αυτές οι προσεγγίσεις, πρέπει στην ουσία, ναι μεν, να υπάρχει κόστος ευκαιρίας όταν κάνεις κάποιες επιλογές, στο πώς, τέλος πάντων, στείνεις και βελτιώνεις τον χαρακτήρα σου, okay. Αλλά δεν πρέπει να το παρακάνεις κιόλας, διότι οι ισορροπίες έχουν μια κάποια ευαισθησία και μπορεί τελικά να καταρρεύσει το σύνολο και στην ουσία ο άλλος να πάει και να πέσει πάνω σε τοίχο και να μην μπορεί να προχωρήσει το παιχνίδι. Οπότε έχουμε άπειρα πράγματα που μπορούμε να κάνουμε. Η αίσθηση της εξερεύνησης είναι φοβερή ως εκ τούτου, δηλαδή αυτό το πέτυχαν. Μπορείτε να βγάλετε ολόκληρο το παιχνίδι αγνοώντας κομμάτια του παιχνιδιού χωρίς να νιώθετε ότι χάσατε κάτι συγκλονιστικό. Δηλαδή το κομμάτι εκεί που έχει, μπορείτε να στήσετε σε κάποιους πλανήτες βάσεις και να κάνετε εξόρυξη τέλος πάντων ορεικτών και να τα πουλάτε μετά, να τα χρησιμοποιείτε για κατασκευές τέλος πάντων άλλες κτλ. Είναι κάτι το οποίο μπορείτε να αγνοήσετε. Αυτό δεν το θεωρώ αυτόματα αρνητικό, διότι δείχνει ότι δεν είναι όλοι αυτοί οι μηχανισμοί άγκυρες. Ή για να το πω, δεν είναι πέτρα στο λαιμό και αφήνει τον παίκτη να διαλέξει να παίξει με το δικό του στυλ. Έχει δώσει όμως τόσο εύρος, έχει τόσες διαφορετικές επιλογές και προσεγγίσεις που τις αφήνει στα χέρια του παίκτη και καλά κάνει, που φρόντισε η εμβάθυνση στα επιμέρους να είναι ακόμη πιο τρομακτικό εγχείρημα από τη δική της την πλευρά. Έτσι. Και επίσης να είναι πολύ πιο επικίνδυνο και πιο πιθανό το ενδεχόμενο ένας μηχανισμός να γελιοποιεί έναν άλλον. Όπως στην περίπτωση τέλος πάντων με το Persuasion. Που εδώ που τα λέμε, οι διάλογοι δεν θέλουν και πολύ προσπάθεια. Οι διάλογοι είναι τις περισσότερες φορές για τα πανηγύρια. Ενώ η ιδέα πίσω από κάτι παράξενους χαρακτήρες και τα λοιπά μπορεί να είναι καλή, οι διάλογοι είναι συχνά για τα πανηγύρια. Και έχει και άλλα θέματα. Με τους διαλόγους εμφανίζει μια λίστα από ατάκες, μερικές ατάκες προχωράνε την κατάσταση παραπέρα, κάποιες ατάκες είναι για να μαζέψουμε περισσότερη πληροφορία από το χαρακτήρα, αλλά η σήμανση δεν είναι καλή για το πότε είναι το ένα και πότε είναι το άλλο. Και είναι λίγο περίεργα τα πράγματα, αλλά τέλος πάντων, okay. Πήγε λοιπόν για το εύρος, πέτυχε το εύρος. Αλλά ή δεν κατάλαβε ότι έπρεπε να καταλήξει σε άλλο ζύγι, ή όταν το κατάλαβε ήταν αργά. Και αυτό πιστεύω είναι χαρακτηριστικό πρόβλημα της Bethesda. Δεν προκύπτει τώρα στην περίπτωση του Starfield και είναι πολύ πιο ουσιώδες πρόβλημα από τη φήμη που έχει για τα bugathons που κυκλοφορεί συνήθως. Και είπαμε, σε αυτή την περίπτωση είναι βελτίωση το Starfield. Okay. Η πρόκληση της πρόσθεσης έξτρα μηχανισμών σε κάθε περίπτωση δεν είναι η προσθήκη του ίδιου του μηχανισμού, είναι το πώς καταφέρνεις να αλληλεπιδρά αυτός ο μηχανισμός με τους υπολείπους χωρίς να καταραίει το σύμπαν και χωρίς να γελιοποιεί ο ένας τον άλλον. Αυτό είναι το πιο δύσκολο. Και αυτή είναι η δουλειά που έχει απασχολήσει λιγότερο συγκριτικά την Bethesda. Και από εκεί προκύπτει όλη η αδυναμία του Starfield. Και μερικές φορές γίνεται και ασκεμμένα επειδή μπερδεύει την παράδοση του είδους των RPG με το θεμητό για την περίσταση. Οπότε έχουμε πολύ καλύτερο shooting, το καλύτερο shooting που έχουμε δει ποτέ σε τίτλο Bethesda. Και επειδή θες να μου πεις ότι α, είμαστε RPG, φτάνουμε σε σημεία τέλος πάντων που βλέπω το βλήμα που φεύγει. Φεύγει από το όπλο μου το βλήμα. Βλέπω ότι πετυχαίνει το κορμί του αντιπάλου. Αλλά επειδή τρέχουν stats από πίσω και εμείς εδώ είμαστε RPG, δεν έχω κάνει damage. Και να το κάνεις αυτό με άλλες, αν είσαι σε κάτι turn-based, δεν σε ενδιαφέρει ιδιαίτερα. Αλλά όταν κάνεις κάτι όπως είναι το shooting, που έχει να κάνει και με την ικανότητα του παίκτη, εκεί βαράει διαφορετικά. Και συμβαίνει ακόμα και αν δώσετε πόνο. Δηλαδή είχαν βάσει και εξειδίκευση σε όπλα και τα λοιπά, ας πούμε, έτσι. Διάλεγα όπλα επίσης που υπάρχει και αυτό το κομμάτι και παίζουν και mods και τα λοιπά που επηρεάζουν κάποια και την ευστοχία τους και την ακρίβειά τους. Μπορείς να επενδύσεις σε όλα αυτά και πάλι να έχεις τέτοιες αστιότητες. Και αυτό θα σας παιδεύσει πολύ περισσότερο από ότι το ότι οι περίπου, ας το πούμε, μαγικές ιδιότητες που αποκτά ο παίκτη στην πορεία, υπό συνθήκη, γιατί και αυτό δεν είναι. Κάποια κομμάτια τέτοια δένονται με τη φυσιολογική ροή του main quest, αλλά αρκετά είναι και προαιρετικά, οπότε οκ. Okay. Είναι ένα μάτσο από φαντασμαγορικά skills, περίπου, που μπορείτε να τα γνωρίσετε πλήρως. Πλήρως. Και εκεί το κακό είναι ότι στην πορεία του παιχνιδιού μερικά θα τα πάρετε αναγκαστικά και ούτε αυτά δεν κάνει προσπάθεια να τα υποστηρίξει η Bethesda. Δεν είναι σαν κάτι άλλο που είναι τελείως προαιρετικό, εντάξει, και έχει να κάνει με το στυλ του παίκτη. Όχι, θα σας υποχρεώσει να πάρετε κάποια πράγματα. Η κανονική ροή των πραγμάτων. Και δεν κάνει μετά σχεδόν τίποτα ενδιαφέρον με αυτές τις ιδιότητες. Μπορείτε δηλαδή να απλά πλάτε τρέλα στο παιχνίδι, να ξεχάσετε για πάντα, να τα ρυθμίζετε, να μην τα έχετε ούτε στα shortcuts, ούτε τίποτα. Παράλληλα, η ίδια εταιρεία, επειδή δίνει έμφαση στο ρεαλισμό, η ίδια ομάδα τέλος πάντων, θεωρεί ότι μερικές φορές για να ξεκινήσει το quest που έχουμε ήδη αναλάβει, πρέπει οπωσδήποτε να καθίσουμε σε μια καρέκλα. Οπότε μας δίνει το περιθώριο να καθίσουμε σε οποιαδήποτε καρέκλα. Α, τι ωραία. Τι φοβερή ελευθερία. Τι εκπληκτικό αυτό το interactivity. Αλλά δεν έχει φροντίσει να λειτουργεί αυτό πάντα αξιόπιστα. Να μην κολλάει ο παίκτης μετά στο μπες βγες από την καρέκλα και διάφορα άλλα τέτοια. Όταν όμως θες να δώσεις όλο αυτό το εύρος, αναπόφευκτα κυνηγάς όλο τέτοιες αστοχίες. Η Μπεθέστα πρέπει να δεχτεί κατ' εμέ ότι πρωτίστως έχει πρόβλημα νοοτροπίας. Το ότι μπορεί να προσθέτει πράγματα εδώ και εκεί και μετά να ελπίζει ότι θα τα ισιώσει, δεν είναι αρκετά ok δικαιολογία για να προσθέτει και μετά να τα κυνηγά να τα ισιώνει. Όχι τίποτα άλλο. Γνωρίζει και η ίδια ότι όλα της τα χρόνια έχει προϊστορία τέλος πάντων με bugs, διάφορα ζητήματα κτλ. Δεν ξεκινάς με αυτή την προϊστορία με την αυτοπεποίθηση που βλέπω στη συγκέντρωση τέλος πάντων και την πυκνότητα των μηχανισμών στο Starfield. Πρέπει πρώτα να καταφέρεις, τώρα που υποτίθεται ότι ήσουν και λιγότερο multi-platform, ας το πούμε έτσι, με το Starfield, τουλάχιστον μέχρι στιγμής, και πήρες και έξτρα χρόνο και τα λοιπά, πρέπει να προσπαθήσεις να κλείσεις τις δικές σου τρύπες πάνω απ' όλα, τις δικές σου αδυναμίες. Αλλά όχι, γιατί κάποτε ο Todd Howard είχε ένα όνειρο και φανταζόταν ένα παιχνίδι στο διάστημα που θα έκανες και αυτό, θα έκανες και εκείνο, θα έκανες και το άλλο, θα έκανες και το παράλληλο και μετά θα έβαζες και άλλα 10 πράγματα από πάνω και 15 πράγματα δίπλα και θα τα έδειχνες μεμονωμένα στον κόσμο και θα λέγαμε τι φοβερό πράγμα είναι αυτό, φαντάσου να λειτουργεί όλο, και το αποτέλεσμα είναι ότι μετά κάνει ένα σταυρό για το να λειτουργεί. Φυσικά. Αν έχει οποιοδήποτε από εσάς επιλέξει ποτέ με game development, δέχομαι ότι και πιο απλά παιχνίδια, κατά μία έννοια, είναι λίγο έως πολύ ηρωικό που καταλήγουν και λειτουργούν έτσι όπως θέλανε και οι ίδιοι developers στο τέλος. Okay. Και όταν έχεις να κάνεις κάτι με αυτό το εύρος, αυτό το μέγεθος κλπ, είναι ακόμη πιο δύσκολο. Εντάξει. Ωστόσο, βλέπουμε εκ του αποτελέσματος ότι ανάλογα με την ομάδα και τους designers υπάρχουν και προτεραιότητες. Και η Bethesda έχει προτεραιότητες που ήταν fun μέχρι το Oblivion, ήταν fun μέχρι το Skyrim, ήταν τέλος πάντων ας πούμε fun μέχρι το Fallout 4, άντε να το βάλω και αυτό μέσα, και από τότε και έπειτα όλο τους κοστίζουν. Όλο τους κοστίζουν. Ξεκίνησε στραβά το The Elder Scrolls Online. Ξεκίνησε στραβά το Fallout 76. Το Fallout 4 δεν είναι ότι ξεκίνησε στραβά, αλλά ήταν από αρκετά νωρίς ξεκάθαρο ότι δεν ήταν το απόγειο του franchise. Δεν ήταν το ορόσημο του franchise. Όπως ήταν ένα προηγούμενο, όπως ήταν το Fallout 3 ή όπως τέλος πάντων ήταν το New Vegas. Όχι ότι όλα αυτά δεν είχαν προβλήματα, έτσι. Αλλά ήταν ακόμα στο στάδιο της εξερεύνησης για την ίδια της τη φόρμουλα. Κάπου πρέπει να δέσει όμως αυτό το πράγμα. Και μου δίνει ακόμα την εντύπωση με το Starfield η Bethesda ότι δεν θέλει να δεχτεί ότι πρέπει να κάνει κάποια βήματα πίσω και να δέσει πράγματα, να κόψει πράγματα. Υπάρχουν πράγματα που θα μπορούσαν να λείπουν τελείως από το Starfield και όλη αυτή η ενέργεια που αφιερώθηκε σε εκείνα να είχε αφιερωθεί κάπου αλλού και να κλείσουν άλλες αδυναμίες. Αυτό είναι ζήτημα. Δεν είναι το ζήτημα «Α, έχει τόσους πλανήτες, αλλά οι περισσότεροι είναι προκάτ και τέλος πάντων κάτι βάσει εδώ και εκεί έχουν την ίδια διαρρύθμιση ξανά και ξανά, οπότε πηγαίνεις σε 2-3 side quest τέλος πάντων και μετά ξέρεις ακριβώς και τα κατατόπια». Ναι, όλα αυτά είναι αδυναμίες. Είναι αδυναμίες. Οκ. Okay. Δεν είναι ουσιώδεις αδυναμίες όμως. Δεν είναι αυτό που φταίει στην Bethesda. Στην Bethesda φταίει η Bethesda. Και η δική μου απορία στο τέλος είναι αν θα το καταλάβει ποτέ αυτό το πράγμα η Bethesda. Διότι χρόνια τώρα δεν δείχνει να το έχει υποψιαστεί επαρκώς. Για να το παλέψει και επαρκώς. Παρά τα αυτά, το Starfield είναι ένα παιχνίδι που μπορεί να σας καταπιεί. Ισχύει. Και είπαμε από ατμόσφαιρα, από το στήσιμο του κόσμου, το lore που παίζει από πίσω, έγινε φοβερή δουλειά. Σε αυτό ήταν πάντα καλή η Bethesda. Δεν τους ξέφυγε αυτό το πράγμα. Τα πηγαίνει καλά το Starfield σε κάποιους μηχανισμούς που δεν είναι από τα δυνατά σημεία της Bethesda και τα πηγαίνει καλά έστω και με βοήθεια άλλου στούντιο της Zenimax. Κάνε καμία αντίρρηση, γιατί να μην υπάρχουν συνέργειες και να βοηθάει ένας τον άλλον, κανένα πρόβλημα. Τα πήγε καλά και σε κάποια κομμάτια που δεν περίμενα να τα πάει όπως τα πηγαίνει, τέλος πάντων. Εκεί που δεν τα πηγαίνει καλά είναι στο ερώτημα, τέλος πάντων, που προσπαθεί να απαντήσει αυτή η παραγωγή, που είναι και το ερώτημα που στην ουσία είναι και η αρχή της ίδιας του της ύπαρξης. Τι θέλει να πετύχει? Αν θέλει να είναι ένα sandbox στο διάστημα, μπράβο, είναι ένα sandbox στο διάστημα. Αν θέλει όμως να είναι ένα ποιοτικό και αξέχαστο sandbox στο διάστημα, είναι ώρα για τη Bethesda να καταλάβει ότι πρέπει να κάνει λιγότερα πράγματα καλύτερα, αντί για να στηβάζει ό,τι της παίρνει στο μυαλό πάνω σε ένα παιχνίδι. Για την ώρα αυτό που έχει καταφέρει είναι να μιμηθεί τη Ubisoft. Περιτύλιγμα super, στα χαρτιά οι προοπτικές ωραίες, ζουμερές, ενδεχομένως και άπειρες. Στην πράξη, από εκεί και πέρα, μέχρι την επόμενη προσπάθεια της Bethesda, αρπάξτε το σκάφος σας, βγείτε στη τροχιά γύρω από κάποιο πλανήτη, σταματήστε, αφήστε, παρατήστε στο μηδέν τις μηχανές, στήστε αυτή, ακούστε προσεκτικά με τη βοήθεια της μουσικής του Ινόντζορ τη μοναξιά του διαστήματος και φανταστείτε τα κοσμικά μεγαλεία που ήθελε να πιάσει η Bethesda. Μπορεί να τα πιάσουμε άλλη φορά, ποιος ξέρει. Αυτά από μένα, θα τα ξαναπούμε σύντομα ελπίζω. Μέχρι τότε, γεια και χαρά.